Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Të ndërruar dëgjues, si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtësia franceze ka vendosur që të shtyjë për 6 prill vendimin në lidhje me rastin e Ramush Haradinajt. Ish kryeministri i Kosovës, njëherë është lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është paraqitur të enjtën para gjykatës, por gjykatësit kanë kërkuar edhe një muaj afat për t'i shqyrtuar argumentet shtesë të deponuara nga Prokuroria Speciale Serbisë. Pas këti, vendimi ka pasur reagimet të ashpra në Prishtinë, ndërsa vetë Haradina i ka thënë se është peng politik. Për më shumë holësi dëgjojmë Zjadin Gashin.
Një gjykatë franceze në Kolmar ka vendosur që të shtyjë për datën 6 prill vendimin në lidhje me rastin Ramush Haradinaj. Ky i fundit është paraqitur të enjtën para gjykatës, por drejtësia franceze ka kërkuar edhe një muaj afat për të shqyrtuar argumentet shtesë të deponuara nga Prokuroria Speciale Serbisë. Pas seancës gjyqësore, e cila ka zgjatur vetëm disa minuta, Haradinaj është paraqitur para mediave dhe një masë njerëzish të tubuar aty, duke thënë se shtyrja e vendimit ishte e pa drejtë.
Vendimi i radhës pritet me 6 prill, pra është vërtet një abuzim me krejtë që ka pëndohë, jam peng politik, pra, mo, këj proces është më shpak të lirë, më shumë të politik.
Haradinaj ka përsëritur se pafajësia e tij është vërtetuar dy herë tashmë me proceset gjyqësore ndaj tij të zhvilluara në tribunalin e Hagës.
Lufta e 98-99 është filtruar në gjykatën e Hagës, luftjet është ka ndodhë, jam peng politik, të gjitha ta që në pjesë, këti veprimi do t'ju vi turp edhe për ligjin edhe për gjithë.
Pas shtyrjes së verdiktit për rastin Haradinaj, kanë reaguar institucionet më të larta të Kosovës, si dhe partitë politike në pushtet dhe opozitë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se mbajtja Haradinajt në Francë në masën e lirimit me kusht është një veprim i padrejtë.
Konsiderojmë krejtësisht papranueshme mbajtjen e zotin Haradinajt dhe mos kthimin e tij në Kosovë, prandaj presim nga institucionet e Francës që të mundësojnë që ai sa më shpejt të kthehet në Kosovë, ndërkaq që para gjykatave të tilla duhet të përgjigjen ata që kanë bërë krime në Kosovë.
Kurse partia e Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, përmes një komunikate, thotë se shtyrja e vendimit përbën një përpjekje për menjanimin politik të Ramush Haradinajt. Deputeti i AAK-s, Pal Lekaj, tha se gjykata franceze mori vendim abuzues për rastin Haradinaj.
Këtë që sot e pam nga Kolmari nuk është asgjë më shumë se sa një kidnapim për interesat Serbisë dhe të gjitha tyre që janë në krahun e saj.
Ndërkohë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se shteti i Kosovës duhet të reflektojë dhe të marrë masa ndaj veprimeve të tilla të Serbisë.
Më lejoni që të shpreh solidarizim me zotin Haradinaj në këtë situatë tërësisht të pakuptimt pas vendimit të sotëm, njëjtë siç është i pakuptimt edhe çdo negocim me shtetin e Serbisë përderisa nuk tërhiqen fletarrestet ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës që janë bërë gjatë kohës së Miloševićit.
Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë thanë se për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin nevojitet një bashkëpunim gjithëpërfshirës. Ekspertët e çështjeve të sigurisë thanë se institucionet kanë punuar në dizajnimin e politikave të sigurisë, por sipas tyre duhet të avancohet komunikimi posaçërisht me shoqërinë civile. Komentet janë bërë të martë në një konferencë në Prishtinë. Arton Konushevci ka përcjell debatin.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ata të misioneve ndërkombëtare në vend thanë të martën se luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmi kërkon një bashkëpunim gjithë përfshirës në shoqëri. Ata thanë se shoqëria civile duhet të jetë më angazhuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe njëkohësisht të ndihmojë në zhvillimin e debatit të përgjithshëm që tregon për rrezikun e këtij fenomeni. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Greg Delawi tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbështesin Kosovën në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ai tha se shoqëria në Kosovë duhet të siguroj alternativa më të mira të rinjve, të zhvillojnë debatin, kritik dhe edukimin dhe të mbajnë larg nga ideologjitë e errëta që mund t'ju ofrohen atyre. Nuk mund t'i njohim të gjitha arsyet pse ekstremizmi i dhunshëm prek zemrat e disa personave duke i detyruar të lënë familjen e tyre për të futur në një botë më të errët dhe më të dhunshme. Ajo që farë përmësoj më shumë për rënjet e radikalizmit është se si ndikohen të rinjet kur janë të papunë, kur nuk shohin perspektiva apo kur kanë mungesë të dinitetit, kur ndihen shumë të shkëputur nga komuniteti, kjo nuk ndodh brenda natës. Një pjesë e sfidave të sotme të përbashkëta është t'i edukojmë për rrezikshmërinë dhe atë çfarë duhet bërë kur përballen me diçka jo të mirë, tha ambasadori Delawi në fjalën e tij në një konferencë në Prishtinë mbi angazhimin e shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm. Ndërkohë ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni tha se komuniteti fetar dhe shoqëria civile duhet të punojnë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Sipas tij, fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm nuk mund të luftohet vetëm me masa represive.
Pra para se policia të ketë punë, kujtoj se ne të gjithë bashkarisht dhe po e theksoj i gjithë spektri sociopolitik. Para së gjithash, shoqëria civile mund të bëjë punën më të madhe thelbësore në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm përkatësisht, në ndërtimin e një kundër mesazhi, një kundër narracioni efikas, efektiv, frytëdhënës, që do t'i bëj ata 3-3 të Kosovë që eventualisht mund t'jenë tunduar nga mesazhet e mbrapshta.
Ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha tha se luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe fuqizimi i sundimit të ligjit të shtruga e Kosovës përpara. Ajo tha po ashtu se në këtë drejtim duhet përkushtimi të gjithëve.
Lufta jonë kundër ekstremizmit të dhunshëm është një luftë e vazhdueshme. Është luftë për vlera, respekt ndërsjell dhe paqe. Është luftë për të ndihmuar secilin që është viktimë e ekstremizmit të dhunshëm apo që rrezikon nga një fenomen i tillë.
Ndërkohë profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë Xhabir Hamiti tha se duhet të punuar në ngritjen e mekanizmave për edukim dhe vetëdijesimin e qytetarëve për rrezikun dhe pasojat që lën ekstremizmi i dhunshëm, por ai tha se rehabilitimi i atyre që janë manipuluar kërkon kohë.
Rehabilitimi dhe riintegrimi i këtij grupi të manipuluar, të keq indoktrinuar dhe të keq udhëzuar, padyshim se do të merr kohë për të riintegruar në jetën e përditshmërisë normale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.